اليسر وقائع بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم داو جريحهم واشف مريضهم وأمن خوفهم وآوي طريدهم، أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. اقبل ميتهم في الشهداء، فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم واحد صفهم وأطعم جائعهم. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اصرف عنا الوباء واصرف عنا البلاء واصرف عنا الغلاء، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين ومصلحين. اللهم كل أبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة حافظة. اللهم اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلام، وارزقهم فهم النبيين، حفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم، ومع اللقاء 47. في بداياتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Wie. Wir sind immer noch mit dem Teil Wie faste ich, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 47. Ja.
الشيخ سعيد بن هكو من طنجة من بلاد المغرب، فندعو الله عز وجل لوالده أن يغفر الله له،
آمين،
وأن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله،
آمين،
وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة،
آمين،
وأن يباعد بينه وبين الخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن ينقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، وأن يجعل كتابه في عليين، وأن يلهم أهله أحبابه الصبر على فراقه. ربنا لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله ولموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. أحبتي في الله، عود لما بدأناه. فبعد أن بينا فيما مضى مفهوم الصيام وأقسام الصيام وحكم الصيام، وتكلمنا عن فضائل رمضان وفضائل الصيام، تكلمنا عن المستحبات أثناء الصيام، تكلمنا عن المكروهات وعن مفسدات الصيام، وتكلمنا عن الأحكام المتعلقة بأهل الأعذار في رمضان كالمسافر والمريض كبير السن وكبيرة السن الحامل والمرضع الحائض والنفساء. وبدأنا نقف أمام قيام ليالي رمضان، قيام ليلة القدر، تفطير الصائمين، ثم بدأنا الحديث عن صيام الجوارح في رمضان. تكلمنا عن صيام القلب، ثم ثنينا بصيام اللسان، وما زلنا مع صيام اللسان. وبينا في الدرس الماضي أن صيام اللسان يدور بين الصمت والنطق. وبدأنا بقضية الصمت، الصمت عن الشرور وعن الآفات، لأن المرأة تحاسب على منطق لسانه. عندما قال معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال له النبي عليه الصلاة والتسليم: ثكلتك أمك يا معاذ. قالها على عادة العرب لبيان عظم الأمر، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وتكلمنا الدرس الماضي عن آفة الغيبة وخطورة الغيبة، وتكلمنا عن الست حالات التي تباح فيها الغيبة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع صمت اللسان عن الشرور، وهنتكلم عن بعض الآفات الأخرى كالنميمة وغيرها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Definition, die Unterteilungen, die Urteile und die Früchte vom Ramadan und vom Fasten im Allgemeinen gesprochen und beschrieben. Wir haben über die Wünschenswerten, über die Verpönten und über all die Angelegenheiten, die das Fasten ungültig machen. Ebenfalls über diejenigen, die eine Entschuldigung haben und nicht fasten müssen, wie der Reisende, die Kranken, die Schwangere, die stillende Frau. Und wir haben ebenfalls über Qiyam und Layl gesprochen, sowohl im Ramadan als auch in normalen Fasten. Und dann haben wir angefangen, über das Fasten der einzelnen oder anderen Körperteile. Angefangen haben wir mit dem Herzen und dann sind wir rübergesprungen zu der Zunge. Und wir sind immer noch mit diesem Körperteil, nämlich der Zunge. Und wir haben im letzten Vortrag erklärt, wie die Zunge das Fasten miterlebt. Und wir sagten, es handelt sich eigentlich immer nur um das Schweigen oder das Reden. Das heißt, die Anbetungsart der Zunge hält sich nur zwischen Schweigen und Reden. Und natürlich haben wir gesagt im letzten Vortrag, man muss darauf achten, dass man im Ramadan vor allem nichts Schlimmes erzählt oder nichts Verbotenes aus seinem Mund rauslässt, vor allem in diesen heiligen Monat von Ramadan oder während dem Fasten. Genau wie Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu gesagt hat zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte: Werden wir etwa dafür bestraft, was unsere Zungen von uns geben oder zum ausgesprochen haben? Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam: Thakilatka ummuk. Thakilatka ummuk ist ein Begriff im Arabischen, wo man sagt, wenn die Sache so enorm gewaltig ist, sagt, wie kannst du so eine Frage stellen? Das heißt, es ist eigentlich klipp und klar. Und er sagte: Natürlich, die Menschen werden Yawmul Qiyamah auf ihre Gesichter ins Höllenfeuer geworfen oder geschoben, nur aus dem, was ihre Zungen gepflanzt haben. Das heißt, Yawmul Qiyamah ist die Ernte. Das heißt, was die Zunge in der Dunya gepflanzt hat, wird letztendlich Yawmul Qiyamah daraus geerntet. Das heißt, das, was die Zunge geerntet hat, wird sie Yawmul Qiyamah auf ihrem Gesicht ins Höllenfeuer reingeworfen. Und heute, und wir haben ebenfalls darüber gesprochen, über die sechs Angelegenheiten, wann man die schlechte Nachrede, Al-Riba, verwenden kann. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir über andere Sachen sprechen. Ne?
من آفات اللسان التي ينبغي الصمت عنها تحقيقا لمفهوم الصيام النميمة. النميمة كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم. أثرها سيء على الفرد والجماعة، لأنها تتسبب في المشاحنات والفرقة بين الأحبة. ومعناها، جزاكم الله خير، نقل الحديث من جماعة إلى جماعة بقصد الإفساد، نقل الحديث من جماعة إلى جماعة بقصد الإفساد. لذا حذر القرآن الكريم من النميمة، فقال تعالى في سورة القلم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، هماز مشاء بنميم، يعني يعيب الناس وينقل الكلام بين الناس ليفسد بينهم. فالله تعالى يأمر نبيه بعدم طاعة هؤلاء، والأمر للنبي للتعظيم، هو أمر لأمة النبي إلى قيام الساعة، فأنت مطالب بعدم تصديق النمام الذي يأتيك فينقل لك كلاما عمن اغتابك، فأنت مطالب بعدم التصديق وعدم ترتيب الأحكام. لماذا؟ لأنه جاء واشيا ناقلا للسوء، يكفي المغتاب قبحا أنه جابنا عن مواجهتك في كلامه. من الذي تجرأ على المواجهة؟ إنما يعني الذي اغتابك في غيابك عنده جبن، فما استطاع أن يتكلم في حضورك، إنما من الذي تجرأ؟ إنما جاء فنقل لك السوء كأنه هو من سبك. ثم هذا الناقل كان في مجلس الغيبة، أيضا كان مغتابا لك، لأنه أن يسمع غيبتك ولا ينهى المتكلم ويحذره من آفة الغيبة فهو شريك له في الوزر. السامع للغيبة الراضي بها كالمتكلم بالغيبة في الوزر سواء. إذ ارتكب كبيرتين، الغيبة ثم نقل الغيبة فوقع في النميمة. لذلك حذرنا القرآن من سماع وتصديق النمام. وفي السنة المطهرة قال النبي عليه الصلاة والتسليم كما جاء في الصحيح: لا يدخل الجنة نمام. في رواية قال: لا يدخل الجنة قتات، أو كما أخبر النبي، والقتات كالنمام في الوزر. سوف نوضح الفارق بينهما بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
النبي مات من المشيستر ist eines der großen Sünden. Es ist eine gewaltige Sünde. Und diese Sünde, deren Definition ist die Verbreitung von Nachrichten von einer Gruppe zur nächsten Gruppe mit der Intention, Fitna zu verbreiten. Mit der Intention, Streitigkeiten oder Fitna zu verbreiten. Und Allah Azza wa Jalla hat uns im Heiligen Koran strikt davor gewarnt, wo er sagte, Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ, heißt, und gehorche keinem verächtlichen Schwörer. هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ, daraufhin heißt es, Stichler und Verbreiter von Verleumdungen. Stichler und Verbreiter von Verleumdungen. Und diese Personen haben wirklich sehr viele Sünden begangen, dass sie überhaupt in dieser Prozess der Übertragung der Nachricht haben die einen oder einen längeren Weg an Sünden begangen, nämlich dass sie überhaupt die Nachricht aufgenommen haben von demjenigen, der über dich gesprochen hat, ist schon ein Zustand der schlechten Nachrede, der Riva. Das heißt, er stand da, hat zugehört, hat es aufgenommen, kam zu dir und hat es dir erzählt. Und von diesen Leuten hat, oder diese Leute haben eine gewisse Feigheit, dass sie dies nicht dem anderen erzählen können, fürchte Allah, denn die Riba ist verboten, sondern die haben es mitgenommen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, derjenige wird nicht das Paradies oder den Paradiesgarten betreten, der diese Namime aufweist, oder in einer anderen Überlieferung sagt er, er tritt nicht, das, oder niemand tritt das Paradiesgarten, den Paradiesgarten, der Qattat ist. Und Qattat ist das gleiche wie ein Namim, wie Namima. Und der Sheikh wird es gleich, inshallah ta'ala, auch beschreiben. Ja.
Man maqsudu bin Namim, wal maqsudu bin Qattat. Nadribu mithalan bin Rumus. Alif irtaba da'an. Tamam kida, yani Alif بيرتاب الشخص اللي اسمه باء عشان ما نمثلش لحد من حدود يقول لك وانا نمام وانا كذا فنبعد نجيب كده الرموز الشخص ده اسمه ألف والشخص ده اسمه باء فألف اغتاب باء في غيابه في وجود مين وجود سين يعني ألف قعد مع سين وجاب سيرة باء بسوء فرح سين سمع الكلام من ألف وجري بسرعة بلغ باء أن ألف يتكلم عنك في غيابه يقول عنك كذا وكذا وكذا فدبت الفرقة بين ألف وباء بسبب مين سين سين ده النمام اللي سمع المغتاب وهذب كلامه ثم نقل كلام المغتاب إلى من اغتيب فأفسد بينهم الصورة دي واضحة يبقى ده النمام يبقى النمام اللي سمع المغتاب في مجلس الغيب ثم نقل كلام المغتاب للطرف الآخر فأفسد العلاقة بينهم مع نفس المثال ده ألف جلس مع سين وألف اغتاب باء تمام؟ سين خرج من مجلس الغيبة قابل صاد شخص ثالث فراح مكلم صاد قال له تصدق ان ألف بيتكلم عن باء بيقول عنه واحد اثنين ثلاثة فراح صاد عمل ايه خد الكام كلمة دول وراح لباء قال له تصدق ان ألف بيقول عنك واحد اثنين ثلاثة فراح افسد بينهم يبقى صاد ما سمعش اللي اغتاب سمع اللي سمع المغتاب انت عارف بقى النميمة عن طريق الوسطة الوسطة بينهم ها هذا نوع من انواع الايه التدليس تدليس الشيوخ فالشيخ صاد ما سمعش من الشيخ ألف شيخه وسمع من اللي سمع شيخه اللي هو سين فراح مدلس واسقط سينا وراح نقل مباشرة عن ألف فده بيسمى في علم الحديث التدليس فده القتاد ده وصلت كده الصورة قال الحمد لله فده وده في النار النمام في النار والقتاد في النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام وقال لا يدخل الجنة قتاد المعنى هنا طبعا النميمة كبيرة صاحبها مسلم لكن مرتكب لكبير هو في المشي إن شاء عذبه وإن شاء عفا فإيه معنى لا يدخل الجنة أي لا يدخل في أول الداخلين لأنه في مشيئة الله قد يشاء الله أن يعذبه على بعض ذنوبه اللي اقترف فيدخل النار أول تطهيرا ثم إن كان موحدا فالمآل إلى الجنة فده معنى لا يدخل الجنة قال العلماء أي لا يدخل في أول الداخلين إن شاء الله أن يعذبه على ذنوبه أما إن كانت له موانع من تطبيق العقوبة فيدخل في دائرة العفو بفضل من الله تعالى مدام الذنب دون الشرك وبعض العلماء قال لا يدخل الجنة إن استحل الاستحلال كفر ورد فإن استحل الغيبة واستحل النميمة وقال إنها ليست بحرام رغم النصوص الورد الكتابي وصحيح السنة فده اسمه المستحيل فالمستحيل مرتد لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر والعياذ بالله. فيبقى على هذا النوع يبقى مخلد في النار لأنه استحل فكفر وارتد. هذا عن قوله لا يدخل الجنة نمام. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عد النميمة من السحر، فلما سئل قال لأن الساحر يفرق بين الأحبة، في وظيفة الساحر الإيذاء، يفرق الزوج عن زوجته والابن عن عشيرته بسحره. فقال وهذا هو عمل النمام. فعمل النمام هو عمل الساحر، التفريق بين الأحبة. فتغليظا وتنفيرا اعتبر النميمة من السحر. النميمة يا إخوة سبب من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. النميمة سبب من أسباب عذاب القبر. الصحيح أن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إثبات لعذاب القبر، وفيه بيان لبعض أسباب عذاب القبر، منها عدم الاستطار من البول، يعني الذي يبول أمام الناس ويكشف عورته أمام الناس. وفي رواية قال لا يستبرئ من بوله، أي لا يتطهر بعد البول، يعني يبول ولا يتطهر بالماء أو بالاستجمار ويرفع على النجس، لأن البول نجس. فهذا سبب من أسباب عذاب القبر. لذلك في رواية أخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام عامة عذاب القبر من البول، عامة عذاب القبر من البول، للتحذير في هذا الباب القبر. فده سبب أيضا من أسباب عذاب القبر النميمة. قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فلابد أن نحذر هذه الكبيرة وهذه العظيمة التي تؤدي إلى عذاب القبر وتؤدي إلى عذاب الآخرة والعياذ بالله رب العالمين. نعم.
Lasst uns nun erklären, welcher Unterschied zwischen An-Namima, auch Namam oder Qattat. An-Namam ist, wenn zum Beispiel A schlecht über B redet. A redet schlecht über B mit S. Also A redet mit S schlecht über B. Und S hat und S hat daraufhin das, was A gesagt hat, weitergegeben an B. Und das heißt, also im Endeffekt, ich rede mit ihm über dich und er kommt zu dir und erzählt dir, dass ich über dich geredet habe. Also das ist Namima. Drei Personen sind beteiligt. Zwei reden über andere. Und der andere erzählt ihm die Abwesenden. Das kennt ihr, das weiß ich. Muss ich nicht erklären. Al-Qattat ist andersrum. Ich rede mit dir, über Hussein. Und dann gehst du und sprichst mit ihm und sagst ihm, was der Hussein tut, einer auf Sheikh und redet über Hussein die ganze Zeit, ne? Du erzählst ihm aber. Und er geht zu ihm und sagt ihm, dass ich über ihn geredet habe. Weißt du, meine? Da sind dann vier Personen beteiligt. Und das wird auch in die Gelehrten sagen, dass auch At-Tadlis, At-Tadlis will Scharh halten. At-Tadlis ist einfach über andere Lügen. Ne? Und das heißt Qattat im Endeffekt. Also, Namam, drei Personen beteiligt, die Qattat haben wir einen Mittelmann mit vier Personen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Er sagte, derjenige wird nicht den Paradiesgarten betreten, der ein Mem ist. Was er mit Paradiesgarten betreten meint, ist nicht, dass er nicht betreten wird, weil letztendlich hängt es davon ab, ob Allah Azza wa Jal demjenigen vielleicht verzeiht oder ob der andere vielleicht andere Gründe hat, die Allah Azza wa Jal dafür sorgen, dass er ihn verzeiht, wie zum Beispiel zu viele gute Taten oder eine Fürsprache von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die Gelehrten sagen, er meint damit, er wird nicht von den Ersten, die das Paradiesgarten, den Paradiesgarten betreten werden, nur von den Ersten. Das heißt, er geht später rein, aber nicht von den Ersten. Aber andere Gelehrten sagen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam meint damit, derjenige wird nicht den Paradiesgarten betreten, der sagt, dass ein Namima, was wir gerade beschrieben haben, eigentlich überhaupt nicht verboten ist. Das heißt, ein Urteil der Religion leugnet er. Und diese Person ist sowieso aus dem Islam ausgetreten und ist ewig im Höllenfeuer verweilt. Wird dort für die ewig betreten. Deshalb haben die Gelehrten hier auch gesagt, dass der Prophet sagte, derjenige wird nicht das Paradies betreten, der ein Namima betreibt. Ibn Abbas radiallahu anhu hat auch gesagt, dass ein Namima ist eigentlich wie As-Sihr. As-Sihr ist Magier. Magier. Wie bitte? Zauberei, sehr gut. Genau, das ist wie Zauberei. Und als er befragt worden ist, warum denkst du das, sagte er, aus dem Grund, weil ein Zauberer seine Hauptaufgabe ist, eigentlich zwischen zwei Geliebten zu trennen, wie zum Beispiel eine Ehefrau und ein Ehemann oder Vater und Kinder oder auch andere Familienbanden, die eine starke Verbindung haben. Seine Aufgabe ist es, Streitigkeiten zwischen denen oder zu trennen. Und das ist die gleiche Aufgabe eines ein Namam, jemand, der Namima ist, hat die gleiche Aufgabe wie ein Zauberer. Und abgesehen davon ist ein Namima ebenfalls eines der großen Gründe für Azabul Qabr, für die Strafe im Grab. Eines Tages ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über oder neben zwei Gräbern gelaufen. Dann sagte er, hier werden zwei Leute im Grab bestraft. Und ihre Bestrafungen werden oder sind letztendlich der eine, wenn er uriniert, bedeckt er sich, das heißt, er uriniert offenkundig vor anderen Menschen und bedeckt seine Blöße nicht. Und der andere ist ein Namam. Ein anderer ist oder er läuft und erzählt, er verbreitet Nachrichten von einer Gruppe zur nächsten Gruppe. Und damit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dieser An-Namima noch mehr warnt und andere zur Furcht bringt, hat er auch ebenfalls gesagt, die meisten von den Bestraften im Grab werden durch An-Namima bestraft. Das heißt, An-Namima ist eine gewaltige, große Sünde.
ينبغي على المسلم التدين قبل إصدار الحكم عندما ينقل إليه الناقل القول، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويوعى تقول الذي نقل لي الخبر ثقة. لماذا؟ لأن نقل الخبر دليل عدم الثقة، إنه نقل للإفساد. إذن سماه القرآن فاسقا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اوعى تتسرع لما ينقل إليك الناقل قولا عن الغير وتبدأ تصدر الأحكام، تبدأ تتهم. لا، لابد أن تتبين أولا. ولذلك رضي الله عن عمر بن عبد العزيز عندما جاءه أحدهم يقول: يا أمير المؤمنين، إن فلانا وسمى رجلا يقول فيك كذا وكذا، فماذا فعل عمر ابن عبد العزيز؟ طبعا في زمننا الإنسان يحب أو الناس تقول له ويقعد يسأل ومش عارف إيه ومبسوط، قال عليا كده، أنا عارفه ده ابن كذا وكذا، ويبدأ ويصدر أحكام وعايز يسمع كل كبيرة وصغيرة، ودي مصيبة آفة. ماذا فعل عمر يا ترى عشان يعلمنا المنهج؟ قال: يا هذا، إن شئت نظرنا في أمرك، يعني لازم نتبين في الأمر ده، فإن كنت صادقا، يعني إذا كان فعلا الكلام ده صدق، فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم. يعني إن كنت صادقا وفعلا فلان ده تكلم عني وقال كذا وكذا وكذا، فأنت قبيح، إنك نمام، بدلا من أن ترد غيبتي في المجلس وتنهاه، سمعت ورضيت فأصبحت مغتابا لي، ثم نقلت الغيبة إلي فوقعت في كبيرتين، فأنت نمام. وإن كنت كاذبا، يعني الكلام ده كان كذب وأنت تنقل لي الكذب، فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ازاي نتبين؟ انتظر عندي في مجلسي، نستدعي فلانا، نقول له: يا فلان، جاءني فلان هذا يخبرني انك قلت عني كذا وكذا. اللي هي بلغة العصر الان يجي لك واحد مثلا يروح لحسام يقول له: ده الشيخ سيد قال عنك واحد اتنين تلاتة. كلام جميل. حسام معاه رقم تليفون الشيخ سيد، اليس كذلك؟ بلى. اتصل بالشيخ سيد على طول: شيخنا، بعد إذنك هفتح السبيكر. حاضر. يروح فاتح المكالمة: شيخنا فلان معايا الآن يقول أنك قلت عني كذا وكذا وكذا، فما ردك وما جوابك؟ طبعا إن فعلت هذا لا يمكن أبدا يجي لك حد ينقل الكلام. ليه؟ لأن اللي بينقل هذا في عنده نوع من أنواع القبط، ربما المتكلم لم يقصد السوء، وربما كان يعرض بأمر ولم يفهمه فنقل السوء، يبقى أنت لازم تتبين. قل له: انتظر، نتصل بفلان اللي أنت بتتكلم عنه ده، نشوف الكلام ده حصل ولا لا. فده اللي عمله سيدنا عمر. قال: فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال: وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، فلن أعود لمثلها أبدا. مش ممكن أنقل الكلام مرة ثانية. فلو كل مسلم ومسلم طبق هذا المنهج عند نقل الكلام تنضبط الأمة، وما نشوفش بينا النمام اللي بيسعى للإفساد بين الأحبة، لأن هذا النمام شغله الشاغل إنه يفرق بين الأحبة، ما يحب الناس مجتمعة. ويمكن عانينا وما زلنا نعاني من هذا الأمر في الغرب، خاصة في بيئة المساجد، بين الإدارات والمصلين والأئمة، وقيل وقال وده ينقل الكلام. إذا شاف الشيخ كده زعلان في يوم ولا حاجة يقول لك: آه ده حسام المترجم هو اللي مزعل، وده مش عارف ايه، ده بيعمل ويسوي، يقعد يألف قصصا وينقل الكلام فيفسد بين الأحب. وقس على ده كتير. إذا في مرة مثلا الشيخ معدي ما سلمش على حسام، ما خدش باله، يقول لك: شوف، مش أنا بقول لك ما سلمش عليه، أنا عارف بينهم، اوعى إيه تصدق إنه بيقعد جنبه ويترجم، دول بينهم مشاكل، ده شوف معدي ما سلمش عليه. ويمكن الشيخ لما كان معدي كان عنده مشغول بمسألة أو كذا، ما شافش حسام أصلا ولا خد باله منه. لكن في ناس كده بتحب الاختراع، فالله هو مؤلف فشل إن يبقى مؤلف سينمائي، فقال لك ألف بين الناس قصة وأفسد بينهم، ودي المصيبة. هذا النوع من الطفيليات ينمو مع حب السماع إليه، وفيكم سماعون، دي مشكلة. فانت تغلق الباب على السامع ما تسمعش، وخاصة اما تكون ما نكون في محيط واحد، مش صعب انك تصلي ووصلك، لازم تتسبب، لازم تتبين، مش كل من ينقل لك كلمة تبدأ تعمل عليها قصصا وتدور بين الناس، ودي الآفة ودي المصيبة. كم من علاقات أفسدت بسبب ناقل خبيث طفيلي يريد الإفساد بين الأحبة، ودي خطيرة جدا. فإذا لابد أن نطبق مع النمامين المنهج ده، تبين مع نهيه عن فعله، أو نعفو عنه ما يجيش تاني، وما نصدقش كلامه وما نتتبعش حتى نقع في التجسس المحرم. ولا تجسسوا، الإسلام نهانا عن ده. إذا ده ضابط مهم جدا يضبط العلاقات، وفيه الحرص على الأخوة الإيمانية وعدم التفرق. ولو كل إنسان انشغل بعمله وأتقن عمله وجاهد في خدمة الدين هتستقر الأمور. لكن مشكلتنا دايما بنتكلم على بعض، أنا عايز أبقى مكان حسين، وعايز أبقى مكان الشيخ، وعايز أبقى في الإدارة، وعايز أبقى هناك. يا أخي ما تخليك مأموم واسكت، خليك طالب علم واسكت، خليك في تنظيف المسجد واسكت، مدام ربنا فتح لك عمل خير يعمله، ما تنفرقش بالقيل والقال، وده بيعمل وده بيسوي. يا أخي والله من علامة سلامة القلب أن تستيقظ من نومك وأنت مشغول بعيب نفسك لا بعيوب الناس. شوف عيبك أنت فين وحاول تصلح، ده سلامة لك. لكن إحنا بنصبح عمال أنظر لده وأنظر لده وأنظر لده وأنظر لده وبفتش عن مشكلة، ودي الآفة اللي أفسدت كثير من العلاقات. فلو كل إنسان انشغل بنفسه لاسترحنا. قم من نومك، همك انك تصل الى ربك بس. قم من نومك، همك انك تحافظ على الفرائض. قم من نومك، همك انك تفعل الخير. قم من نومك، همك انك تدخل الجنة. ده المسلم، مش هم فلان وعلان وراح وجه، وده لبس وده قلع وده ركب وده مركبش وده جاب عربية جديدة وجابها منين، نشرب الشاي. يا اخي عيون الناس عم بقت عاملة زي البقر، عيون البقر سبحان الله، تبقى عايش في امان الله وفجأة تتقلب الموازين من عين بقرة، تخبطك عين، ده بينظر لك، ده لبس النهاردة شراب جديد، يا شيخ ده بيتابع الشراب، عشان اقول لك بقى السيارة الشراب اللي انت لابسه الجورب، يعني الشيخ النهاردة لابس شراب جديد، يا ابن الله يهديك، ده مش تاخد بالي يمكن لابسه بالمألوف كمان. فدي المشكلة ودي الآفة، ان احنا كثير منا مشغول بالغير، انشغل بحالك، انشغل ببيتك، بأهلك، بأولادك، انشغل بالتزاماتك، انشغل بشغلك، وكل ما تتقن عملك كل ما توصل. انما الحسود ده لن يسود، هيفضل حياته كلها في كمد وهم وتعبان ومش هيعمل حاجة، والثاني هيركب هيركب تاني وتالي، خلاص كده وهكذا انه شغال. مين بقى الخسران؟ اللي مش شغال ده، اللي عمال يتكلم زي ما قلت لك كده، قصة العالم قاعد في المسجد بيدرس صحيح الإمام البخاري، زي ما احنا بنعمل كده بندرس العلم، فدخل واحد متفلسف قال له يا عم الشيخ، قال له نعم، قال له انت قاعد في المسجد عمال تعلمه صحيح البخاري وغيرنا طلع القمر. فالشيخ ضحك وقال له طيب يا ابن الله يكرمك، اللي طلع القمر ده مخلوق، صعد الى مخلوق، ده ان صعد، وده كله كلام تنكوش زي ما نقول، يعني تنكوش، يعني حتى بعض رواد الفضاء جم اعترفوا قالوا يستحيل حد يوصل للقمر اصلا، لان ما فيش حاجه اسمها مكوك فضائي يتجاوز مش عارف كم كيلو ايه وكم عقده وكم ميل، فالكلام ده مش مستحيل، ده هم عاملينه عندهم في بعض الجبال كده موجوده، وجاب لك كده التصوير بتاعهم، قال واحد فوق القمر ولا قمر ولا شمس. المهم ان طلعوا، طلع يا سيدي القمر وعاشوا في القمر، قالوا ايه اللي حصل بقى؟ مخلوق صعد الى مخلوق، مش القمر مخلوق، واحد طلع للمخلوق اللي زي. اما نحن عندما ندرس صحيح الامام البخاري انما نصل المخلوق بالخالق، بنعلمك منهج ربك، قال الله قال الرسول، فبنوصلك بالخالق. قال: والخاسر يا ولدي أنت، لم تصعد القمر مع من صعد، ولم تصل إلى ربك مع من يتعلمون ليصل. أنت الخسران بتاع الكلام ده بقى، اللي يقعد يتكلم بس زي الجماعة اللي قاعدين خلف الكيبورد وعلى الشات الهواتف على الفيسبوك، ما وروش غير الكلام والكتابة بس، ويشتم ده ويسبب ده. طب عمل ايه؟ وربما ما صلاش الفرض، وربما ما ذكرش الرب، قاعد ليل ونهار عمال يكفر ويبدع ويفسق ويقص ويلزق. ده في ناس يا شيخ ممكن في اليوم ينشر بي 50 مقال وخمسين خاطرة، قاعد ده اليوم كله قاعد كده عمال يجيب ويحط يقص ويلزق. يا اخي قوم انشغل بحاجة، قوم شوف الاولاد ربيهم، قوم شوف الزوجة، وهكذا. فدي مصيبة كبيرة جدا. فالقيل والقال كم افسد من علاقات. فلو رجعنا للمنهج وطبقناه تستقر العلاقات. اذا يجب على اللسان الصمت عن آفة النميمة وعن نقل الكلام لانه يفسد بين الاحبة. نعم.
Der Muslim, meine lieben Geschwister, bevor er ein Urteil fällen kann, muss er erstmal Klarheit verschaffen. Wie Allah Azza wa Jalla gesagt hat, o ihr Gläubigen, wenn ein Frevler zu euch kommt und euch von etwas berichtet, dann schafft euch vorher Klarheit, bevor ihr über ein Volk urteilt, denn sonst könnt ihr später es bereuen. Umar ibn Abdulaziz radiallahu anhu, wa hafidhullahu ta'ala wa rahimahullahu ta'ala, er war der Führer der Gläubigen gewesen. Und eines Tages kam ein Mann zu ihm rein und sagte: Ja, Emir al-Mu'minin, ich habe was für dich. Einer hat über dich geredet, er hat das und das und das gesagt. Da sagte er: Okay, dann lass uns mal deine Aussage mal prüfen. Wenn deine Aussage stimmt und die Person tatsächlich über mich schlecht geredet hat, dann bist du unter den Menschen, die Allah Azza wa Jalla gesagt hat, Hammazin Masha'in Binamim, Stichler und Verbreiter von Verleumdungen. Und wenn du gelogen hast, dann bist du unter diesen Ayah, wo Allah Azza wa Jalla sagt, o ihr Gläubigen, wenn ein Frevler zu euch kommt und euch berichtet, dann schafft euch Klarheit, bevor ihr ein Volk unschuldig über ein Volk urteilt und er unschuldig ist und ihr werdet es bereuen. Das heißt, wir könnten jetzt denjenigen anrufen, herbringen und dann können wir gucken, ob du die Wahrheit gesagt hast oder nicht. Oder wenn du willst, können wir dir verzeihen und dann kannst du auch gehen. Daraufhin sagte er: Verzeih mir bitte, ich werde nie wieder sowas erzählen. Und das ist die Art und Weise, wie richtige Gelehrten mit solchen Benachrichtigungen umgehen und nicht wie wir es oft machen, wenn jemand zu uns kommt und uns erzählen will, dass irgendeiner über uns geredet hat. Wir freuen uns und sagen: Erzähl mir, wie war das? Oh, ich wusste es, er ist so einer. Das heißt, uns gefällt das, wir reden darüber, wir werden sauer, anstatt ihm zu sagen: Erzähl nicht oder sei kein Namima, kein Namam, sei kein jemand, der darüber macht. Wir geben ihm keinen Ratschlag, sondern wir nehmen die Angelegenheit auf uns ein. Und wir sehen ja oft in unseren Moscheen vor allem oder in unseren Familienkreisen, wo wir leben, dass sowas sehr oft passiert, dass jemand vorbeikommt und sagt: Ja, hast du gesehen, der Burhan, der ist irgendwie komisch drauf, der hat Probleme mit dem gemacht, oder? Der hat doch irgendwie, das heißt, man versucht irgendwie die Nachrichten rauszuholen, damit er vielleicht weiter erzählt oder Probleme macht. Oder wenn der Schiff vorbeigeht und der sagt mir nicht Hallo, sag: Siehst du, der Schiff, der ist sauer, Hussein. Ja, die machen so eine auf brüderlich und sowas und Schiff-Übersetzer, die haben Riesenprobleme, die haben Streitigkeiten. Dabei hat der Schiff, Hafizullah Ta'ala, vielleicht mich gar nicht gesehen oder hat eine andere Problematik oder irgendwas im Kopf, was ihn davon abgehalten hat, mich zu sehen. Das heißt, wir dürfen uns nicht immer wieder auf Probleme anderer fokussieren oder versuchen, die Probleme anderer zu analysieren oder zu erzählen. Dann würden wir jeden Tag nur von einer großen Sünde zur nächsten großen Sünde hin und her wandern und wir werden damit unser Leben Yawm al-Qiyamah uns nur noch erschweren. Und wisset, meine lieben Geschwister, dass Salamatul Qalb, Das ist die Reinheit des Herzens. Die Reinheit des Herzens hat nur derjenige, der, wenn er morgens aufwacht, nur eine Sorge im Kopf hat, nämlich, wie kann ich mich verbessern? Wie kann ich meine Gebete rechtzeitig verrichten? Wie kann ich meine schlechten Eigenschaften, schlechten Sachen verbessern? Und nicht nur über andere zu denken, wieso, er hat ein Auto, ich will auch ein Auto haben, er ist, mashallah, in Malediven gefahren, ich will auch dahin fahren, der hat 8 Kinder, ich will 9 Kinder haben. Also man ist nur mit anderen, oder man beschäftigt sich nur mit anderen Menschen, anstatt über sich selbst Gedanken zu machen, dass man wirklich nur das Ziel vor Augen hat, nämlich das oder den Paradiesgarten vor Augen zu haben und alles andere komplett von sich fernhalten. Ein Gelehrter saß einmal in der Moschee und hat seinen Schülern etwas über die Scharia beigebracht, genau gesagt über den Fiqh, und erklärt ihnen, wie man die Gebetsverrichtung verrichtet. Und dann kam einer in die Wissenssitzung rein und sagte, Schichner, du bringst immer, wie man Wudu macht, irgendwo da noch mit Wasser, 3-mal, 5-mal, 6-mal. Die anderen sind sogar zum Mond gestiegen. Und du bringst ihnen sowas bei. Er hat gelacht, sagte er, mein Sohn. Die anderen, die zum Mond gestiegen sind, wenn sie überhaupt gestiegen sind, wenn es überhaupt die Wahrheit gewesen wäre, das weiß man nicht, ob sie wirklich da angekommen waren oder nicht, oder ob es nur eine, alles inszeniert worden ist. Jedenfalls, wenn sie es getan haben, dann ist nichts passiert, als ein Geschöpf hat ein Geschöpf erreicht. Und wir hier versuchen, das Geschöpf zum Schöpfer zu bringen. Und der Verlorene, derjenige, der verloren hat, bist du eigentlich. Weder bist du zum Mond gestiegen, noch lernst du, wie man zum Geschöpf kommt oder Schöpfer kommt. Und genauso gibt es alle anderen, die sich nur um andere beschäftigen. Sie versuchen nur Fitna zu machen, sie versuchen nur Streitigkeiten zu bringen. Der hat gesagt, der Qil wal Qal, er hat gesagt, der hat, hast du gehört, der hat gemacht, der hat Dings. Dabei vergisst man sich selbst, seine Intention, sein Ziel, seine schlechten Eigenschaften. Man kümmert sich nur um andere Leute. Genau wie derjenige, der zu Hause sitzt, mashallah, 8 Bildschirme vor ihm, Facebook-Account, Instagram-Account, und schreibt hier über andere, der Schir hat das gemacht, der hat das, ein Beschimpfer, der macht das hier. Er sitzt dort und versucht nur, der hat gesagt, also Sünde um Sünde um Sünde, dabei sitzt er nur da und macht nichts. Und vielleicht hat er nicht mal die Pflichtgebete gebetet, sitzt nur da und macht irgendwas am Fernseher und kümmert sich um die Probleme anderer, anstatt sich um seine Eigenschaften zu kümmern. Ja.
في هذا اللقاء كان كد البقاء وكان مع آفة أخرى من آفات اللسان والتي ينبغي الصمت عنها. نتكلم إن شاء الله عن شهادة الزور، قول الزور كبيرة من الكبائر وآفة من الآفات التي ينبغي أن يصمت عنها اللسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Im nächsten Vortrag werden wir inshallah ta'ala über das falsche Zeugnis sprechen.
آمين.
شيخ، هذا بالنسبة للنميمة والغيبة، يعني أحيانا لما بيجي الشخص يحكي قدامنا إحنا ما بنقدر مثلا نقول له إنه لا تحكي، أو نكتفي بس إنه نسمع نخجل، يعني إنه نقول له لا تحكي، هل نأثم في قلب شيخنا بدون إفساد؟
بيسأل عندما يأتي المغتاب فيتكلم أمامنا فنحن نخجل منه فننصت له، هل نأثم؟ نعم، اسمك كاسم المغتاب تماما. لماذا؟ لأن هذا يسمى الحياء المذموم. الحياء الشرعي أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، لابد أن تكون ناصرا لدينك، ذابا عن عرض الناس. يا فلان اتق الله، ما تتكلم عن فلان في غيابي قولا واحدا، ما ينفعش في مدهنات. يا فلان رجاء، لا تجعل مجالسنا غيبة، لا يرضى الله عن ذلك، اتق الله. خلصت. حتى لو كان الأب أو العم والخال، عشان أقول لك بقى الغريب ده، الأب إذا تكلم بغيبة إما أن أنصح وإما أن أنصرف، لا أجالس، لأن بنص القرآن فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فلا يجوز الخجل في مقام الغيبة، لابد أن تنهى وأن تنصح أو تستأذن ولا تجالس عن إذنك عندي ما أعمل، بس السلام عليكم. وعليكم السلام. بس لكن لا تجالسه ولا تنصت له حياء، أن هذا ليس بحياء، لأن الحياء شعبة من الإيمان. فالحياء الشرعي أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. والله نهاك عن مجالس الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعض، فلا يجدك في مجلس فيه غيبة، وهكذا. نعم.
Der Bruder hat gefragt, wenn ich jemanden zugehört habe, wie er versucht, ein Namima zu machen oder Riba zu machen, und manchmal schäme ich mich zu sagen, ittaqillah, oder sei still oder rede nicht über andere. Ich schäme mich. Ich bin nur still, hör zu. Habe ich eine Sünde davon? Die Antwort lautet ja, du hast die Sünde, und zwar die gleiche Sünde, wie der andere auch gemacht hat. Nämlich, es gibt kein Schamgefühl, was gegen die Gesetze von Allah Azza wa Jal trifft oder betrifft. Schamgefühl heißt in dem Fall, dass du da bist, wo Allah dir befohlen hat, und du nicht anwesend bist, wo Allah dir verboten hat. Das ist Schamgefühl. Das heißt, sobald du aber in diese Schnittmenge nicht vorhanden bist, wo es Richtung Sünde geht, dann musst du sagen, nein, ittaqillah, oder mach unsere Sitzung hier nicht als Rebe, bitte red nicht darüber. Einfach direkt mit einer klaren Aussage, damit er still ist. Und zwar unabhängig davon, ob es deine Mutter ist, dein Vater ist, dein Freund ist, deine Ehefrau ist, du musst diese klare Aussage treffen. Allah Azza wa Jal sagt immer im Koran, فَلَا تَقْعُدُ مَعَهُمْ, sitzt nicht mit ihm, حَتَّى يَخُودُ, bis sie in einem anderen Gespräch eingehen, sonst seid ihr wie sie, die angefangen haben, über andere zu reden. Ja.
Da ein Sohn.
Kannst du fragen, was Mutter ist, wenn man in der Wohnung zum Beispiel ein Bild hat von Lebewesen, auf den aber kein Gesicht hat? Also zum Beispiel von hinten, der das fotografiert.
Nein.
Und es ist kein Gesicht.
Auf die Sura, wenn man die Rajul, yani, للحائط, ولكن تراهم من الخلف فقط. لا ترى ملامح وجهه.
ما فيش وجه.
ملامح لا اللي من الخلف فقط.
أبي يسأل في صورة لرجل لكن ما فيش معالم في الوجه، هل جائز؟ نعم، لأن الصورة في الوجه مش في الجسم. يعني الوجه إذا كان فيه المعالم لا يجوز تعليقها بذوات الأرواح، إنما بالظهر فقط لا حرج، ده اسمه المسخ، فلا حرج في ذلك. ما دام ما فيش معالم الوجه،
حتى لو كان صورة من حتى الهين فقط،
حتى الهين بس ما فيش معالم الوجه، ما فيش عينين ولا أنف ولا فم، فيه المعالم دي يبقى لا يجوز.
Die Antwort ist nur, wenn die Gesichtszüge, wenn die Gesichtszüge zu sehen sind, das ist verboten. Das heißt, wenn du ein Bild aufhängen würdest, Kopf ist weg, Körper ist da, ist okay.
Der Kopf erkennbar ist, aber kein Gesicht.
Die Gesichtszüge, Augen, Nase, Mund.
Okay. In dem Gesicht, nein, nicht gut. Das
شيخنا بارك الله فيك. بالنسبة للزجاجات اللي تكتب عليها خالي من الكحول، صفر، نقطة صفر، إنه ما فيها شيء، أو إنه مو مكتوب بس هي إنه شراب الشعير أو هيك شيء، هل يجوز شربها وبيعها؟
شراب الشعير يجوز بيعه وشراء إذا كان شعير، إنما اللي يقول لك نول مش عارف إيه لازم تتحقق، لأن في بعض المعامل عمل التجارب ودي متخصصة على المسمى البيرة هنا الكحول، لقوا فيها كحول أزيد من التاني، هم يخدعون الناس، فهذه لا يجوز شربها. إنما لو مشروب كحول بمشروب شعير فعلا وأنت متأكد أن ليس فيه كحول، بيع واشتري واشرب، إنما غير كده لا.
Er hat gerade gefragt, ob Malz, also ist nur Malzbier, oder? بس حتى الاسم حتى الاسم
خاليه من الكحول يعني خمره خاليه من الخمر
Er hat gefragt, ob Malzbier erlaubt ist zu verkaufen, wenn da 0% Alkohol drin steht. Der Sheikh Abdullah sagte, es gibt wissenschaftliche Experimente, die besagen, es steht zwar 0% Alkohol, aber es ist Alkohol enthalten. Aber trotzdem sagt er zu ihm, wenn du dir sicher bist, dass kein Alkohol drin ist, kannst du verkaufen.
Okay. Okay. Alaikum salam.
Arbeit haben wir noch als Außendienste am Verkauf im Strom und Gas. Und meine Frage dessen ist, wenn eine Frau mir die Tür öffnet, wie habe ich mich da vernünftig zu behalten? Soll ich lieber gehen? Darf ich mit der Frau sprechen? Darf ich ihr was verkaufen oder nicht?
هو بيشتغلش أنا بيشتروا بي بحاجات يعني في الخارج يعني بيروح في الخارج وبي بيرن على اللي بيفتحوا الباب لو فتحت له مثلا المرأة كيف أتعامل معها
هو بيوصل طلبات وكذا فإن خرجت له امرأة كيف يتعامل معها التعامل على حدود البيع والشراء يعني مثلا جودي مورجن هذا الطلب لك الحساب 1 2 3 دانكي دانكي فيلين دان او بدرزين بس خلص يبقى الكلام على قدر الحاجة فقط تسألك تجاوبها ماشي كده لكن بقى حضرتك عاملة ايه النهاردة شايفك مبتسمة ما شاء الله عليك انت عسل النهاردة ناين هذا لا يجوز انت اسم حضرتك ايه طب ممكن رقم التليفون لا 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 لا, لا. طب خد رقم تليفوني لو احتجتيني لا لا لا, لا. ما في الكلام ده خالص ما طلبتش منك ترى رقم تليفونك عشان تقول لها اديها رقم تليفوني وهكذا
Man sollte auf jeden Fall in den Grenzen des Geschäftlichen bleiben. Du bist draußen, du klingelst, sie macht die Tür auf. Hallo, hallo, was kann ich für Sie tun? Sie möchten das hier haben, nehmen Sie das. Was hätten Sie gerne? Einfach mal in Sachen im Beruflichen bleiben. Aber keine Fragen stellen, die in eine andere Richtung gehen. Wie bitte? Ja, vor allem in deinem Beruf bleiben und nicht andere Intentionen haben.
Ja. Ja, انت عندك كم سنة؟
Wie alt bist du?
Ja, la kita bilbia. انت متزوجة؟
Oder bist du verheiratet?
ولا مش متزوجة؟
Nein, das darfst du der Frau nicht sagen.
انت قد بيه انت مالك انت متجوزة؟
Das ist Fragen, die sind nicht.
متجوزة, okay. عفوا. Hat da ein سؤال؟
Andere Fragen?
Adnan?
Ich zwei Fragen. Erste Frage. Handyverträge. Sind die erlaubt? Beziehungsweise unter welchen Umständen sind die erlaubt? Also wenn du zur Telekom gehst und du machst einen Handyvertrag mit ganz normalen Tarif, irgendwie 20 Gigabyte und du zahlst das Handy noch monatlich ab für 2 Jahre. Was ich meine?
Ja.
Und die zweite Frage ist es,
Bleib mit der ersten Frage erstmal. Aber da gibt es keine Zinsen. Du zahlst
Nein. Du zahlst 24 Monate beispielsweise 50 Euro. Das Handy und den.
Ach, telefonisch, ne?
أنا عامل عقد تليفون سنتين. إيش؟
بتدفع في كل عام على التليفون.
نعم. ما بيجيب لك الهاتف بالعقد.
نعم.
بتدفع قيمة الهاتف مع الاتصالات. يعني لك مثلا أنت عندك 20 جيجا كل شهر والهاتف ده. بتدفع مثلا 50 أورو كل شهر لمدة 2 سنين يا جود هذا عقد عندي خلاص كده ما تعمل بقى انت نوية عقد ماينة كمان ايش هاندي نوية هاندي اوكي
Das ist kein Problem, wenn du 50 Euro im Monat bezahlst und nach 2 Jahren fährst du das Handy ab, da ist kein Zinsen beinhaltet. Also du hast ein Handy, du zahlst mit den Gesprächen, die du führst, mit ein. Nach 2 Jahren ist das Handy und dann
selbst aber wenn es zwischen mir, dem Anbieter und quasi noch einer dritten Partei ist, beispielsweise die wickeln das über eine Bank ab, weil ich weiß nicht, ob ich den Anbieter direkt bezahle oder ob ich das über eine quasi Bank mache bei
ihm. Oh, مش عارف لو في يعني في بنك
لا البنك دور انه بياخد من راتبك انت يديلهم. ما انت هتروح تشتري العقد يقول لك حط رقم البنك بتاعك الكونتو بتاعك عشان يسحب كل شهر المبلغ من الحساب بتاعك. فما دام عندك حساب بنكي فانت البنك دوره ايه؟ ان كل شهر بيبعت للشركه دي بتاعت العقد مثلا المبلغ المتفق عليه بس.
Buddha ist jetzt erstmal erlaubt. Wenn wir darüber länger reden können, können wir nach dem das machen, inshallah. Aber er sagte, es erlaubt. Also er hat auch so einen Vertrag mit dem Handy und er bezahlt es ab. Ja. Diese Frage, die du gestellt hast, kann man darüber später reden.
Okay. Ja.
Zweite Frage.
Zweite Frage, okay.
Wie verhält man sich korrekt? Beispielsweise, man kommt in die Moschee rein zu Aisha und die sind schon in der dritten Raka und man schließt sich an. Und wenn der Vorbeter erst Salam gibt, muss man ja theoretisch noch zwei Raka nachbeten.
Ein Raka, also du bist in der dritten.
Der dritte und vierte und da muss ich ja noch zwei nachbeten.
Ach so, stimmt, ja. Okay. Ja.
Was ist aber, wenn ich außersehen Salam, also wenn ich den Salam mitgebe, obwohl ich noch zwei nachbeten müsste?
Okay.
Und ich weiß niemand darauf hin nach dem Gebet, ey, du bist ja, hast dich angeschlossen, du musst eigentlich noch zwei nachbeten.
Nein. Nein. وجاء مسبوق في الصلاة فكان في ركعة ثالثة مثلا ولما سلم الإمام المفروض أنه يوقف ويكمل بس هو سلم معه نسي ماذا يفعل
دخل مسبوقا خلف الإمام في صلاة العشاء الإمام سلم هو على ركعة المفترض يقوم ليأتي بالركعة إتماما لصلاته فنسي وسلم مع الإمام ماذا عليه مادام تذكر عقب التسليم مباشرة يقوم ويأتي بالركعة كاملة طبعا دي الركعة الرابعة بالنسبة له الأخيرة يعني فيجيب ركعة كاملة بقراءة بركوع بسجدتين ويتشهد وبعد التشهد يسجد السجدتين للسهو ثم يسلم
wenn du dich daran erinnert hast während du das gerade Salam gemacht hast ich muss ja noch weiter beten ne dann stehst du direkt auf du betest weiter je nachdem ob es nur einer beten oder zwei du machst zu Ende dann machst du Tashahud Dann machst du zwei Rakat, zwei Sujud Sahu, yani runter zweimal und dann Salam alaikum.
Okay. Hat ein Sual? طيب نتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله.